Ви слухаєте «Вашу свободу». Мене звати Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про культуру. І у студії «Вашої свободи» відома українська письменниця, літературознавець Оксана Забужко. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Пані Забужко, от якщо б я вас попросила назвати якісь позитивні моменти, чим позначився український 2011 рік у плані культури, що б ви назвали?
Ви знаєте, у нас було насправді дуже багато цікавих подій, тільки, на жаль, далеко не всі з них отримали ту медіалізацію, чи, як сьогодні у нас модно говорити, розкрутку, якої заслуговували. Просто не можу не згадати речі, які буквально там за останні місяці не страшенно порадували. Я б сказала, що це найцікавіше, от що було для мене в українській культурі за минулий рік. В літературі це збірка есеїстики Віталія Жежери «Господні комарики». Це супер якісна література, дуже трансформована есеїстика, уста над якою і смієшся, і плачеш, котра зовсім не є публіцистикою, а котра є літературою пар екселянс, от літературою в чистому вигляді. Вже хтось навіть запустив термін «жежерики», от як окремий жанр. Коли це буде перекладено, я переконана, будь-якою мовою, це отримає читача в будь-якій культурі. Це, скажімо, роботи театрів малої сцени. Кожного разу, коли до Києва приїздить на гастролі Львівський театр у Кошику, я стараюсь не пропустити жодної їхньої вистави, тому що я знаю, що це буде талановито, що це буде абсолютно перший сорт за будь-яким гамбурзьким рахунком. Ну, але знову ж таки, от вони їздять переважно по зарубіжних фестивалях, де вони там отримують золоті нагороди і перші премії і так далі, а в Україні досі якось до їхньої роботи уваги значно менше, ніж би хотілося. І те, що я вважаю абсолютно потрясаючим, тут мені трохи, значить, ніякого, бо я мала честь і щастя, ніби мимоволі, бути причетною до цього проєкту. Це нова програма «Сестер Тельнюк» на вірші Оксани Забужко, але я говорю про те, що вона прекрасна не тому, що вона на вірші Оксани Забужко. Це абсолютно нова якість не тільки в їхній творчості, це нове в українській музиці. І не тільки в українській музиці, а в світовій музиці, насправді, за великим рахунком, тому що те, що вони роблять, це, ну, от ф'южн, це не арт-рок. Пітер Гебріел це робить, скажімо, в Сполучених Штатах. Аналомовна, так би мовити, ця музична поезія чи музичний театр, тому що кожна з цих ніби пісень чи композицій – це свого роду така от мікроораторія. І це блискуче в поєднанні з віолончельним тріо, з усім аранжуванням. Це цілковито новий якийсь синтез от слова музики. Це якесь повернення до тієї самої, знаєте, музики сфер, до якихось от дуже, дуже таких от перевісних і дуже органічних речей. І ті концерти, які вони в клубному форматі давали, в Києві їх було два, то, ну, справді потрясали публіку, потрясали зал, окрім як в інтернеті, мало де можна це побачити і почути, тому що у нас немає спеціальних програм, присвячених культурі. У нас мінімум музичних програм, а ті, котрі є, заповнені переважно російською попсою, ну і так далі. Тобто, культура в Україні, як всі попередні 20 років незалежності, вона живе і розвивається в партизанському режимі. Газону, кажучи словами відомого анекдота, от ніхто не стриже і не упорядковує, і тому от воно так собі стихійно прес землі. Якісь от найцікавіші речі у нас відбувалися в тих галузях, сферах, жанрах, де це можна робити на рівні, от що називається, малих об'єднань, малих корпоративів, ну, умовно кажучи, в категоріях малого і середнього бізнесу, тому що там, де починається уже ширший культурний вплив на суспільство. Там ми вже заходимо на ту територію, де потрібна держава і де потрібен садівник. Садівника у нас немає, але якийсь садівник від супротивного, скажімо, функцію цього садівника від супротивного, бачите, от держава і спеціально її нинішня влада в Україні все-таки виконує. Одним із найяскравіших і найцікавіших результатів є успіх книжки Василя Шкляра. Можна сказати, що з цим успіхом і з цим самим чорним вороном, який став абсолютно безпрецедентним бестселером за всі роки української незалежності. Тобто, як тільки почався цей самий скандал, як тільки почався конфлікт Шкляр-Табачник, за півроку після того книжка випродала більше як 100 тисяч примірників, таких цифр, таких тиражів раніше в Україні не було. І це означає, що у нас з'явилося, і це вже можна говорити вголос, тому що і раніше були так звані ці сотники, тобто книжки, які продавали більше 100 тисяч тисяч примірників за рік в українській літературі. Можна говорити, що у нас з'явилася масова література. Оте, про що, значить, завжди 20 років камлали видавці і письменники, що ринок то свій національний ринок, його годує масова література. У нас ця ніша масової літератури заповнялася російським трешем завжди, а тепер ні в року починає з'являтися українська масова література, і роман Шкляра це не тільки комерційний успіх, це великою мірою і просвітницький успіх, тому що завдяки Шкляреві сотні тисяч українців відкрили для себе і документальний прототекст, з якого Шкляр користав, це мемуар Горліса Горського, учасника тих подій, «Холодний Яр», і зараз цей «Холодний Яр» лежить на всіх розкладках. Тоді, коли раніше він видавався там мізерними накладами, тисячу примірників, і був надбанням виключно вузького кола істориків та посвячених, зараз уже в свідомості, в масовій свідомості українців «Холодний Яр», спасибі Шкляреві і спасибі Табачнику, який абсолютно не сподівався на такий результат, але від супротивного, от, значить, не хотячи зробив, думаю, тепер лікті собі гризе, «Холодному Яру» таку рекламу. От завдяки цьому «Холодний Яр» міцно прописався в свідомості українців. І я думаю, що це дуже добра подія, це добрий прецедент, добрий позитив, і, безперечно, це дуже важливо з точки зору от становлення української ідентичності, історичної пам'яті, всього того, без чого не буває нормальної країни, нормальної держави.
Оксано, навіть попри те, що у держави Україна, якщо вірити тим словам, які проголошуються з високих трибун, дуже мало грошей і ресурсів задля того, щоб віддавати їх власне культурі і розвитку культури, все ж держава має важелі прямого впливу на культуру, або точніше на формування культурного світогляду людей. От, зокрема, на формування програми, скажімо, шкільної з літератури, знати наші студенти і з чим вони повинні знайомитися. Як ви оцінюєте ті нововведення, які були зроблені останнім часом вже за нових міністрів і за нового керівництва?
Пропогано оцінюю, я вже багато разів мала нагоду про це говорити. Це такий, знаєте, такий дрібношахрайський стиль і почерк, от злодійкуватий, от потрошку так, знаєте, як із копиці сіна, от висмикувати маленькі пучечки, от висмикувати з програми ті твори, при тому, що я в даному разі не кажу, як я оцінюю ту саму шкільну програму з української літератури. Я вважаю, що вона препаскудна і що це, значить, дітям просто там висипає на голову от хаосом, знаєте, так, от як з мішка Діда Мороза, от висипає просто цілу купу от абсолютно не зв'язаних між собою фактів, творів, і реально не дає їм оцієї ретроспективою ясної, скільки-небудь виробленої от картини минулого століття. У нас досі не написана історія української літератури 20-го століття, у нас досі не написана українська історія 20-го століття. Ми ще не починали своїх авгієвих стаєнь розгрібати. От, але якісь от базові, скажімо, от для ключові якісь от твори, як той таки «Жовтий князь» Барки, скажімо, от тихцем злодійкувато, от в стилі оцього дрібного кишенькового злодія, знаєте, от висмикуються, ніби не видно було, щоб не впіймали за руку, і тому просто потрібен дуже і дуже активний громадський контроль за діяльністю Міністерства освіти, от, зокрема, і з боку журналістів, з боку ЗМІ. Я би навіть тут додала, пані Ірино, от, до того, що ви кажете, значить, цих важелів впливу держави на культуру і на те, як вона сприймається і засвоюється широкою аудиторією. Тобто ви говорите про освіту, але культура функціонує, перепрошую, не тільки в освіті. Ми просто якось так, от бачите, звикли, оскільки у нас 20 років не видають і не медіалізують українську класику, то ми якось уже звикли, вже ціле покоління українців виросло, для яких класика асоціюється тільки зі шкільною програмою. Тоді як в нормальних, в культурних якраз націях, перепрошую, от побачити людину в метро із томом класичного автора, це абсолютно нормальна ситуація. Ну, я якось, знаєте, скільки, я не хочу сказати, що я дуже багато їжджу в метро, от, але я завжди десь, коли от потрапляю от в якийсь там, значить, поїзд, метро, от якісь там скупчення народу, там, де люди є з книжками, от я мушу сказати, що я завжди зизую оком от на обкладинки і на те, що читають. Я ні разу не бачила людини з томом Домонтовича, чи з томом Підмогильного, чи з томиком драм Лесі Українки, чи навіть із цими міськими повістями
Франка. А ви знаєте відповідь на це запитання? Тому що, скажімо, я часто бачу людей в метро, молодих, які читають, скажімо, Муракамі. А це інша культура, інший світогляд, але вони читають японського автора.
Бо це те, що називається модні книжки. Модні книжки, а мода, відповідно, твориться от якраз цілою купою важелів, каналів, способів, і це те, що називається культурною політикою. Це те, що безпосередньо зв'язано з інформаційною політикою, а в нас, перепрошую, інформаційної політики в Україні немає ніякої, тобто те, що лється от на вуха і в очі пересічного українця з телеекранів, з радіоефіру, значить, з ефемок і з усього довкола оцього клекочучого, знаєте, нашого забитого, от як каналізація от клекочучого огидним смородом інформаційного простору, от це просто елементарне затруєння мізків, забивання їх абсолютно тотальним сміттям, і я не втомлююсь повторювати на всіх якихось своїх виступах, на зустрічах із читачами, при кожній нагоді і в кожному інтерв'ю я кажу, люди, ради Бога, от якомога менше дивіться телевізор, якомога менше взагалі будь-що вмикайте, перепрошую, мені дуже прикро говорити це на радіо, але ви є винятком, все-таки свобода є щасливим винятком із цього самого от, гігантського каналізаційного люка, в який наші медіа-магнати перетворили Україну. А люди добрі, от максимально багато часу старайтеся приділяти власним дітям, гуляйте на природі, дивіться на небо, читайте розумні книжки, слухайте хорошу музику. В місті майже п'ятимільйонному, котре є столицею, як каже один мій знайомий, одної великої держави в центрі Європи, себто України, в такому місті, а це за форматом приблизно як Берлін, у таких самих арт-центрів, у таких от галерей, добре, модних, гламурних, там більш модних, менш модних, стильних, ну по-різному, з своїм обличчям, у таких от арт-галерей, які на регулярній основі організовують якісь виставки і запрошують там переважно зарубіжних авторів і є частиною ось цього самого культурного пульсу столиці, їх мають бути десятки. Проблема якраз в тому, що Пінчук арт-центр, він реально є один з дуже небагатьох. У нас малий галерейний рух, у нас малі галерейки і у нас немає досі от до питання про інформацію. У нас абсолютно це все, знаєте, от я кажу, дикоростуче. Скажімо, чужинець, який приїде до Києва, він не матиме якогось одного сайту чи одного видання, от, скажімо, Київ сьогодні, куди він міг би зайти і побачити би, от що сьогодні в Києві відбувається, які виставки, які вистави, які гастролі, які театри, які малі сцени, які імпрези, які літературні читання і так далі, і так далі. Цього всього насправді відбувається дуже багато, але в нас немає навіть от єдиного якогось зведеного джерела інформації. А це вже, даруйте, показник абсолютно от некультурної столиці. Некультурного міста.
Чому я, власне, так і поставила питання? Бо, на вашу думку, яка роль окремих людей у цьому? Бо культура – це все-таки така сфера, де має значення те, що такі люди, як колись Україна мала, скажімо, Терещенка, роблять щось таке, що потім залишається навіки, як їхній культурний спадок в тих творах, які художників, яких вони підтримували, чи тих людей, яким вони допомогли. А у нас виходить, що українська еліта не бачить потреби підтримувати культуру українську.
Бізнес-еліта. Українська бізнес-еліта, от саме це словосполучення, воно мене негайно вкинуло в глибоку задуму, бо я завжди кажу, що слово еліта я би в Україні заборонила так десь десь, ну, принаймні, років на 5 наклала би на нього мораторій, от, бо воно настільки спрофановане, знаєте, в цьому самому повсякденному слововжитку, коли елітою у нас називають себе люди, які, ну, даруйте, за інтелектуальними, і за моральними якостями стоять набагато нижче рівня пересічного українця. До речі, якщо вже от все-таки у нас розмова напередодні Нового року, давайте не тільки про підсумки, а давайте і про майбутнє. От якраз у 2012 році, між іншим, на нас чекає ювілей, про який я, до речі, ще жодного разу не чула от жодної згадки в медіях, от з уст жодного, ані діяча культури, поправте мене, можливо, я помиляюся, от ані будь-якої культурної інституції. А між тим, ювілей цей настільки трагічний і маркантний в усій українській історії ХХ століття, що, в принципі, от, як на мене, то він мав би бути справді загальнонаціональною подією. Це 75 років від розстрілу в урочищі Сандормох 1111 діячів української культури розстріляного відродження в'язнів Соловецького монастиря. Впродовж 4 днів от з руки одної людини, капітана Малеєва, було розстріляно 1111 людей. Ось це була українська еліта, яка від того часу досі не відновилася. Серед них були генії, як Лесь Курбас, як геніальний і досі ще не повернений в наш обіг Микола Куліш. Серед них був мій улюблений Валеріан Підмогильний. Серед них був великий Микола Зеров і там разом, і ціла його перекладацька школа, Павло Филиппович, інші неокласики, історик Матвій Яворський, бідолашний Антін Крушельницький, який приїхав до України з цілою своєю родиною з Галичини, щоб розбудовувати українську культуру. І так далі, і так далі. От подивіться, оцей мартиролог по Сандормоху, священники Української автокефальної церкви і далі, і так далі. Ось це 75-ліття, знаєте, ось цієї дати, воно не менш важливе, аніж річниці Голодомору, тому що ці речі пов'язані, безпосередньо пов'язані. Це була відрізана, відтята, от повністю голова нації, і ось цієї самої голови ми досі наростити не можемо. Тому от, принаймні, знаєте, от якусь таку медіальну кампанію по Сандормоху, по 75-літтю Сандормоху, от я би дуже-дуже радила розпочинати.
Я думаю, що Радіо Свобода обов'язково долучиться до цієї вашої пропозиції, і це ви можете побачити на нашому сайті.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Оксана Забужко, відома українська письменниця, літературознавець у «Вашій свободі», веде ефір я, Ірина Штогрин. Оксано, ви цього року очолювали, зокрема, кінофестиваль «Молодість». І це якесь таке було яскраве дійство, тому що медіа люблять, коли ви в ефірі, тому що ви надзвичайно експресивна людина. Для вас, з точки зору голови журі, чим позначився цей фестиваль?
Ви знаєте, мені було дуже цікаво подивитися, чому я, власне кажучи, і погодилася, бо це досить затратна робота, цілий тиждень сидіти в кінозалі і дивитися фільми нон-стопом. Ну, по-перше, мені хотілося підтримати сам фестиваль, тому що в цьому році він втратив от одного абсолютно, значить, теж брутальним і, я б сказала, таким от неджентльменським способом йому відмовив один із спонсорів, і фестиваль взагалі був під загрозою, зрозуміло, коли щось таке відбувається, то це вже акція, знову ж таки, громадянської солідарності між діячами культури. Добре, вам погано, я з вами. От, і це один момент, тобто такий чисто, значить, жест солідарності з колегами. А другий момент, мені дійсно було цікаво і важливо подивитися ось це молоде світове кіно, Бо це вже молодша генерація, котра прийшла, все-таки це фільми переважно дебютні, значить, там перший, другий фільм. Подивитися от відразу, знаєте, намацати от за цей один тиждень пульс ось цього покоління, котре прийшло в, на початку 21-го століття, з яким світоглядом, з яким світовідчуттям воно приходить, ось це покоління, котре, покоління доби кризи, доби, ну, скажімо так, от занепаду Римської імперії, доби кризи західної цивілізації, які цінності це покоління сповідує.
Оксано, які? І який пульс? Прискорений?
Пульс, ви знаєте, я б сказала, він не просто прискорений, він так, він є невротичний, але це якийсь такий хороший, я би сказала, внутрішній драматизм, це повернення, це прощання із світом консумеризму, прощання із гарячкою ось цього самого гарячкового споживацтва, з оцим от культом успіху, який розтлив уже нам був одне покоління, спеціально тих, котрі формувалися в 90-ті роки. Це покоління, котре знову хоче чути музику сфер і котре хоче бачити людину, котре втомлене від гонитви в світі, де ніхто нікого не бачить і не чує, і де всі женуться на осліп, несучи поперед себе, знаєте, от як балончик своє роздуте власне я. Це покоління, яке хоче чути іншого, яке крупним планом дивиться в очі людини, яке повертається десь до, намагається принаймні повернутися до якихось дуже простих, дуже земних речей, до природних речей, яке вже відкрило, що людині насправді не багато треба, не так багато, як нам здається, для того, щоб бути щасливою, і для того, щоб жити в гармонії з собою і світом. І ці речі, як на мене, є дуже важливі і дуже позитивні.
Чи такими ж є українські молоді письменники?
Ну, не тільки письменники, я б сказала, що і молоді українські кінематографісти от такими теж не є, тому що, знаєте, ну, все-таки, що там говорити, ми не є аж ніяк країна, котра належить до світового культурного мейнстріму, ми провінційна країна, в цьому немає, в самій по собі провінційності ще немає нічого лихого. І з провінції часто виходили дуже цікаві явища і дуже цікаві феномени, але тоді, коли ця провінція говорила про себе, а не старалася, як Проня Прокоповна Сіркова і Свирид Петрович Голохвастий, от наші архетипальні, можна сказати, національні герої, особливо актуальні в нашу добу, не старалася наслідувати, щоб було по-модньому. От коли не наслідувати, от не бігти, значить, за поїздом, який уже пішов, стараючись, щоб і собі, як люди, і ми, Химко, люди. От, а коли говорити про себе і про своє, от тоді от якраз на цих от самих теренах і можуть виникати якісь найцікавіші мистецькі явища. І вони таки виникають в Україні, і їх немало. Тільки, знову ж таки, от вони опиняються ніби поза якимось цим самим гучним, клекочучим от мейнстрімом, крикливим. І я якось не вперше вже помічаю, що щось, направду, якісне, от те, що вартує справді те, що зроблено на рівні світових стандартів в Україні, от воно отримує дуже малий розголос, дуже мізерний розголос.
На завершення нашої розмови все ж попрошу, давайте зробимо прогноз на наступний рік, культурний прогноз від Оксани Забужко. Ну, або помріємо, виберіть самі, або спрогнозуйте, або помрійте.
Ну, знаєте, культура, на щастя, не політика. І вона не прогнозується так однолінійно в режимі арифметичних дій. Культура, вона на порядок складніша і тонша, і, на щастя, не прогнозована. Тому кожного разу, от коли говорити, чого ми чекаємо від культури, можна сказати, знаєте, з ясними очима, як дитя новорічного ранку, ми чекаємо чуда. В тому і смисл культури, знаєте, що вона завжди дарує нам несподіванки і що якщо, а в майбутнє української культури, я вірю твердо.
Оскільки ми все-таки зустрічаємося з вами в такий чарівний час, то я навіть скажу, що те, що ви сказали, обов'язково збудеться, тому що кожна намальована картина, кожна написана книга, кожна написана музика – це і є те чудо, про яке ви говорили. Дуже дякую.
Спасибі вам, з Новим роком.
Ви слухали «Вашу свободу», провела ефір Ірина Штогрин. Гостем студії була українська письменниця і літературознавець Оксана Забужко. Почуємось о тій же порі.